Taliban hukumati ag'darilganidan buyon g'arb davlatlari tomonidan Afg'oniston xalqiga milliardlab dollar yordam ko'rsatilgan. Afg'onlar dediki, yordamlar joy-joyiga sarflanmagan. Pulning ko'p qismi muayyan odamlar cho'ntagiga tushgan.
Afg'oniston jahon bo'yicha ikkilanchi kishvar bo'ldiki, fasodga ko'proq aloqaman dedi. Afg'oniston bir kishvari pasas jang yo jangdan so'ra hamma mardimi aloqaman bo'ldi fasodga. Xususan o'zbek mardim voqan shu o'ntirilgan ma'rum qoldi. Xususan man bir mahdudiy jo'g'rofiyoyi bu kishvarga kizindagi qilaman. Juzjon aytiladi. Juzjon inkishofi lihozidan, iqtisodiy lihozidan, har lihozidan, omuzishi lihozidan keyinga qoldi. Davlat tavajjuh qilmadi. Nima uchunki bizlar barobarlikni xohlaydi, masovatni xohlaydi, adolat bo'lsa, qonuniyat bo'lsa, ta'biz bo'lmasa.
Hukumat tashqi yordamdan doimiy ish o'rinlari joriy etsin degan fikr keng tarqalgan. Ishsizlik notinchlikka sabab bo'ladi. Ishlab yurgan odam buzg'unchilik uchun vaqt ajrata olmaydi. Bu bilan tinchlik ham ta'minlanadi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar.
Biz bir faqir xalqmiz. Iqtisodiy projektlarni tatbiq qilmoq uchun, unda ishlamoq uchun bajarilsa, iqtisodiy pullarni mardimga ishxona, korxona, fabrika, bunaqa narsalarni ta'sis etib, xalqni ishga kirdisak, hozirgi qiyinchiliklardan, hozirgi siz bizga xalqimiz, millatimiz duch kelgan qiyinchiliklardan chiqa olsak.
Ba'zilar nazarda yordam berayotgan davlatlar mablag'ni o'zlari sarflashi kerak. Chunki Afg'oniston hukumatiga ishonib bo'lmaydi. Boshqalar esa davlat oz mablag' bilan ko'proq ish qilishga qodir dedi. Ularning qayd etishicha, xorijiy moliya avvalo vakolatxona va chet ellik mutaxassislarning ish haqqini to'lashiga ketadi.
Va har mamlakatlarga payomim shuki, o'zlari kelsin, bu tafahum o'sha organ davlatiy kimnasi taftish va nazoratga keladi, 50% o'z qo'llariga olsin, 50% davlatiy tamon olsin. Bu hisobga qiloladiki, ham nazorat yaxshi bo'lsa, ham bir gap yerda g'arb tomonidan kelmasinki, ba'zilar bahotir nafi shaxsiy bunda bir iddaolar qilsinki.
Ichki mahsulotni rivojlantirish va eksport ko'lamini oshirish bilan ulkani oyoqqa turg'azib olsa bo'ladi. Lekin bu tezlikda bo'ladigan narsa emas, dedi suhbatdosh. Amerika ovozi radiosi uchun Shibrg'ondan Abdulbasir Ilg'or.